เจริญพรท่านผู้มีจิตฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านได้มีความตั้งใจมาวัดเพื่อมาประกอบภารกิจทางศาสนาที่พระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประเสริฐผู้ประเสริฐที่พวกเราให้ความเคารพนับถือเลื่อมใสได้ทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอมีการทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมละการกระทำบาปทั้งหลายและสำนึกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการกำจัดความโลภความโกรธความหลงก็เป็นทางที่จะพาไปสู่ความสุขความเจริญความดีทั้งหลายเราจึงได้มาปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอส่วนหนึ่งก็เพราะเราได้เห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติเพราะถ้าเราไม่ได้เห็นผลแล้ว เราก็คงจะไม่กลับมาทำกันอีกผลที่ได้นั้นมีทั้งสองประการด้วยกันคือประการแรกก็คือประโยชน์สุขที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในขณะนี้ในขณะที่เราได้ทำบุญแล้วและผลที่จะตามมาต่อไปในภพหน้าชาติหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเรามองไม่เห็นเราก็คงจะต้องเชื่อไว้ก่อนแต่สิ่งที่เราเห็นได้สัมผัสได้พิสูจน์ได้ก็คือในปัจจุบันเวลาที่เราทำความดีจิตของเรามีความร่มเย็นเป็นสุขนี่คือบุญเพราะบุญแปลว่าความสุขใจทำแล้วทำให้เรามีความสุขสบายใจไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่เหมือนกับการไปกระทำสิ่งอื่นๆเช่นเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแล้วเราเอาเงินนี้ไปใช้ในสองลักษณะด้วยกันจะเห็นความแตกต่างกันถ้าเราเอาเงินมาทำบุญอย่างที่เราทำกันวันนี้การของเราก็จะมีความสงบมีความสุขมีความภูมิใจมีความอิ่มมีความพอเพราะการกระทำคือการให้การได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นการกำจัดความเห็นแก่ตัวความใจแคบความตณีความโลภความอยากให้เบาบางลงไปเมื่อสิ่งเหล่านี้ลดน้อยลงไปแล้วก็จะทำให้ใจเราสงบลงเมื่อใจมีความสงบก็จะเกิดความอิ่มและความพอและความสุขตามมานี่เป็นธรรมชาติของใจเป็นอย่างนี้ใจจะสุขจะอิ่มจะพอไม่ได้เกิดจากการทำอะไรที่ตามใจเราคือทำตามความอยากของเราได้อะไรมามากน้อยเพียงไรจะไม่ทำให้เรามีความสุขมีความอิ่มมีความพอแต่กลับสร้างความอยากความต้องการให้มีมากยิ่งขึ้นและไม่มีความภูมิใจในตัวเองเพราะไม่ได้ทำความดีนั่นเองการให้ผู้อื่นนี้เป็นการทำความดีแต่การให้กับตัวเราเองนี้ไม่ได้เป็นการทำความดีแต่อย่างใด นี่คือประโยชน์สุขที่เกิดจากเงินก้อนหนึ่งที่เราเอามาทำบุญ ถ้าเราเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพไปซื้อสิ่งที่ฟุ่มเฟือยหรือเอาไปเที่ยว เช่นไปดูภาพยนตร์ก ไปเที่ยวตามสถานที่เริงรมต่างๆสิ่งที่เราได้ก็เพียงแต่ความสนุกเพลิดเพลินไปในขณะที่เราได้สัมผัสเท่านั้นพอผ่านไปแล้ว ใจของเราก็จะมีความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวใจไม่มีความรู้สึกอิ่มไม่มีความรู้สึกพอเลยเพราะการกระทำที่ทำตามความอยากไม่ได้ทำให้จิตใจมีความอิ่มมีความพอมีความสุขดังนั้นเราจะเห็นได้ทันทีในปัจจุบันสภาพจิตใจของเราจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะมีความโลภโมโหสันน้อยลงไปเบาบางลงไปถ้าตราบใดเราปล่อยให้ใจของเราทำอะไรไปตามความโลภโมโหสันตามความโลภตามความอยากก็จะสร้างให้ใจของเราทำให้ใจของเราต้องหมุนต้องมีการกระทำเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อจิตของเราต้องทำมากขึ้นไปเรื่อยๆคือต้องคิดหาคิดอยากได้คิดอยากมีอยู่เรื่อยๆก็จะทำให้เกิดความหิวเกิดความกระหายเกิดความอยากเพราะใจไม่สงบนั่นเองยิ่งทำให้ความสงบของใจน้อยลงไปเพราะความอิ่มความพอความสุขนั้นอยู่ที่ความสงบเป็นหลักถ้าไม่มีความสงบแล้วจะหาความสุขไม่ได้ดังนั้นการกระทำที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเรากระทำกันนั้นจึงจะสวนกับความรู้สึกภายในใจของเราเพราะภายในใจของเราถูกอำนาจของความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจอยู่ที่จะคอยผลักดันให้เราไปแสวงหาสิ่งต่างๆไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆซึ่งเป็นการเดินผิดทางเป็นการหลงทางเพราะสิ่งต่างๆภายนอกไม่สามารถที่จะให้ความสุขที่แท้จริงกับใจของเราได้นั่นเองพวกเราก็หากันมามากแล้วตั้งแต่เกิดมาแทบจะทุกวันเลยพอเกิดขึ้นมาความโลภความอยากมันก็แสดงตัวออกมาแม้กระทั่งในตัวเด็กๆเล็กๆมันก็แสดงตัวออกมาพอไม่ได้อะไรเด็กก็จะหงุดหงิดร้องห่มร้องไห้ขึ้นมาต้องหาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้มาให้สิ่งที่มันมีความจำเป็นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือเช่นอาหารที่เราจำเป็นจะต้องรับประทานน้ำที่เราจะต้องดื่มอากาศที่เราต้องหายใจการต้องการสิ่งเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นความโลภเป็นความอยากเป็นความจำเป็นแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะความโลภความอยากก็สามารถที่จะแฝงตัวมากับความจำเป็นได้คือเช่นเรารับประทานมากเกินความจำเป็นนี่ก็แสดงว่าถูกความโลภความอยากเข้ามาแทรกแล้วรับประทานอาหารต้องพอประมาณไม่น้อยจนเกินไปและไม่มากจนเกินไปพอที่จะดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายไม่หิวไม่กระหายไม่เจ็บไข้ไม่ป่วยดังนั้นเวลาที่เราหาสิ่งที่จำเป็นมาเช่นปัจจัย4เราก็ต้องใช้หลักมากน้อยสันโดษหรือพอประมาณมากน้อยก็คือเอาเท่าที่จำเป็นถ้าความจำเป็นอยู่ที่เสื้อผ้าเพียง 2-3 ชุดก็ไม่ให้มากไปกว่านั้นถ้าความจำเป็นมีถึง 5-6 ชุดก็เอาเท่านั้นการรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันรับประทานเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อรับประทานถ้าอยู่รับประอยู่เพื่อรับประทานแล้วรับประทานวันละ 4-5 ครั้งก็ยังไม่พอแต่ถ้ารับประทานเพื่ออยู่แล้วรับประทานเพียงวันละครั้งเดียวก็อยู่ได้ แต่กิเลสจะต้องสร้างความวุ่นวายให้กับเราอย่างแน่นอนแต่ถ้าเรามีความหนักแน่นต่อสู้กับความอยากด้วยเหตุด้วยผลเวลาที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วสำหรับวันนี้เช่นถ้าเราอยากจะรับประทานวันละครั้งเดียวเมื่อเรารับประทานเสร็จแล้วเวลาเกิดกิเลสอยากจะรับประทานอีกเราก็ต้องสอนใจว่าไม่จำเป็นไม่ตายคนที่เขาอดอาหารเป็นวันๆเขายังไม่ตายเลยเราอดเราได้รับประทานอาหารแล้วเต็มที่แล้วไม่ต้องกลัวตายไม่ตายอย่างแน่นอนเพราะเป็นเหมือนกับการเติมน้ำมันรถเวลาเติมน้ำมันรถเราก็เติมมันทีเดียวให้เต็มถังไปเลยรถจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปหยุดเติมตามกลางทางอยู่เรื่อยๆเพราะเราก็เป็นเหมือนกับถังน้ำมันรถเราก็กินให้มันเต็มท้องไปเลยครั้งเดียวเลยจบรับรองได้ว่าไม่ตายและก็จะมีความสุขเพราะไม่ต้องไปวุ่นวายไปเป็นทาสของความอยากพอความอยากสั่งว่าอยากจะกินสิ่งนั้นอยากจะกินสิ่งนี้มันก็ไม่สามารถสั่งเราได้อีกต่อไปเพราะเรามีธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เรารู้จักประมาณให้เรารับประทานเท่าที่จำเป็นเราก็จะเป็นผู้ชนะความอยากทางด้านอาหารไปปัญหาเรื่องสุขภาพก็จะไม่มีตามมาเรื่องน้ำหนักเกินก็จะไม่มีเมื่อไม่มีน้ำหนักเกินก็ไม่ต้องไปออกกำลังกายให้เหนื่อยยากไปเปล่าๆคนที่ต้องไปออกกำลังกายส่วนหนึ่งก็เพราะว่าต้องการที่จะไปรีดไขมันรีดอาหารที่รับประทานเข้าไปซึ่งเป็นเรื่องที่โง่เขลาเบาปัญญาน่าจะแก้ที่ต้นเหตุไปแก้ที่ปลายเหตุควรแค่แก้ที่ต้นเหตุก็คือควรจะระงับการรับประทานอาหารมากเกินไปเอาใช้ธรรมะเข้ามาปราบปัญหาความอยากคือเหตุผลนี้เองถ้าเราเป็นคนมีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลแล้วกิเลสจะไม่ค่อยจะมีอำนาจครอบงำใจของเราได้เพราะเหตุผลหรือความจริงนั้นจะชนะกิเลสได้พระพุทธเจ้าชนะกิเลสความโลภความโกรธความหลงได้ก็เพราะเหตุผลคือปัญญานี่เองคือหลักความจริงความจริงของร่างกายก็คือรับประทานอาหารวันละครั้งหนึ่งก็อยู่ได้แล้วที่อยู่ไม่ได้กันก็เพราะกิเลสมันคอยเหยียบย่ำรุมเร้าจิตใจทำให้ทุกข์ทรมานทางจิตใจแต่ทางกายมันไม่รู้สึกอะไรกายไม่มีความรู้สึกความรู้สึกทั้งหมดอยู่ที่ใจแต่ในขณะที่เราต่อสู้กับกิเลสในเบื้องต้นก็ต้องทุกข์ยากลำบากเป็นธรรมดาเหมือนกับการต่อสู้กับศัตรูข้าศึกแต่เมื่อเราสามารถปราบศัตรูข้าศึกจนราบคาบหมดไปได้แล้วเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่มีอะไรมาคอยเหยียบย่ำทำลายจิตใจเราได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นเราต้องมีความเข้มแข็งคือความอดทนมีความแน่วแน่ต่อการปฏิบัติตายพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เรามองไปที่พระพุทธเจ้าทุกครั้งเวลาที่เราต่อสู้กับกิเลสเราใส่ความท้อแท้ดูว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านทุกข์ท่านทรมานยากลำบากขนาดไหนกว่าจะชนะกิเลสได้กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้เลือดตาแทบกระเด็นได้ยินว่าท่านเคยอดพระกายอาหารถึง49วันด้วยกันคิดดูก็แล้วกัน49วันยาวขนาดไหนพวกเราเพียงอดแค่24ชั่วโมงเท่านั้นจะเป็นจะตายให้ได้แล้วนี่แหละคือเรื่องของการเอาชนะกิเลสเรื่องของการสร้างความสุขให้กับเรามันไม่ได้มาอย่างง่ายๆมันไม่ได้มาจากการรับประทานอาหารเยอะๆนอนมากๆได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ได้ซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเพราะการกระทำเหล่านี้มันจะนำความทุกข์เข้ามาบีบคั้นเรามากที่ขึ้นไปจะต้องบีบให้เราต้องไปหาเงินหาทองมาใช้กับสิ่งต่างๆที่เราอยากได้แล้วเราก็ต้องเสียเวลาดีใจของเราให้ไปหาสิ่งต่างๆที่เราอยากได้เมื่อได้มาแล้วก็ดีใจเพียงแค่วันสองวันแล้วก็อยากจะได้ใหม่วงจรอุบัติก็เกิดขึ้นใหม่ก็ต้องไปหาเงินหาทองใหม่แล้วก็ต้องไปหาซื้อไปใช้เงินใช้ทองใหม่วนเวียนอยู่อย่างนี้มาไม่รู้จักจบอย่างไม่รู้จักจบจากที่มาเป็นเวลาอันยาวนานแล้วตั้งแต่เราเกิดมาเราก็ทำอย่างนี้มาอยู่เรื่อยๆเราไม่เบื่อมากหรือเราไม่อยากจะทำอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทำบ้างหรือคือต่อสู้กับความอยากในสิ่งที่ไม่จำเป็นทั้งหลายอะไรที่ไม่จำเป็นแล้วไม่เอาเลยเอาเพียงสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเช่นอากาศหายใจจำเป็นก็หายใจเข้ามาน้ำจำเป็นต้องดื่มก็ดื่มแต่ไม่ต้องไปดื่มน้ำที่มีสีมีรสมีชาติอะไรผสมปรุงแต่งเข้าไปสิ่งเหล่านั้นไม่จำเป็นสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของกามตัณหาความอยากในรูปรสเสียงกลิ่นรสสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เสริมสร้างพัฒนาจิตใจหรือร่างกายแต่อย่างใดมีแต่คอยจะฉุดลากให้จิตใจและร่างกายไปสู่ความหายนะถ้าเรารับประทานของหวานๆมากๆต่อไปเบาหวานก็จะรับประทานเราแล้วก็จะต้องรับประทานของหวานไม่ได้อีกต่อไปก็จะทุกข์ทรมานในที่สุดอยู่ดีแต่ถ้าเรารู้จักประมาณรับประทานพอสมควรเราจะสามารถรับประทานไปได้จนถึงวันตายไม่ต้องไปหยุดตอนที่เกิดโรคเบาหวานขึ้นมาเมื่อถึงตอนนั้นมันก็ยิ่งจะทุกข์ทรมานยิ่งกว่าตอนนี้ตอนนี้เราทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความพอใจทำด้วยเหตุด้วยผลฝึกไปได้กี่วันก็สามารถที่จะลดปริมาณการรับประทานน้ำตาลได้แล้วถ้ายิ่งเรารับประทานอาหารวันละมื้อเดียวยิ่งควบคุมได้ง่ายใหญ่จะรับประทานในขณะที่เรารับประทานอาหารพอเสร็จแล้วหลังจากนั้นแล้วก็จะไม่ดื่มของหวานไม่กินของหวานอะไรอีกต่อไปไม่กินอะไรอีกต่อไปจนกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้ถ้าเราทำอย่างนี้ได้ชีวิตของเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ต้องวุ่นวายกับการรับประทานอาหารเวลาสามมื้อแล้วเป็นหลักและยังมีของว่างของระหว่างมื้ออีกไม่รู้อีกสักเท่าไหร่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยเสียเวลาเปล่าเสียชาติของการเป็นมนุษย์มนุษย์นี้เกิดมาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อพัฒนาจิตใจยกตนให้พ้นจากความทุกข์ให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือฐานะของมนุษย์หรือภารกิจของมนุษย์ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนพวกเราเราจะไม่รู้ภารกิจที่แท้จริงของเราว่าเป็นอย่างไรแต่เมื่อเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนแล้วเราก็จะรู้ว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐและยากยิ่งและเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นเป็นภพเดียวเท่านั้นที่จะสามารถยกจิตใจให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนหลุดพ้นจากความทุกข์จนเข้าสู่พระนิพพานไปมีมนุษย์เท่านั้นที่จะทำได้นอกจากนั้นแล้วไม่มีทางที่จะทำได้เลยเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยของอันดีอันวิเศษที่เราได้มาไปกับสิ่งที่ไร้สาระทั้งหลายซึ่งได้เงินได้ทองมาแล้วแทนที่จะเอามาสร้างบ้านเอามาซื้ออาหารเอามาเก็บไว้ดูแลชีวิตจิตใจเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาตกทุกข์ได้ยาก เรากลับเอาไปโยนทิ้งน้ำเสียอย่างนี้เป็นต้นไม่เกิดประโยชน์อะไรเราก็เห็นคุณค่าของชีวิตของมนุษย์ของคุณค่าของการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วควรที่จะใช้มันให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้ทำเป็นตัวอย่างไว้ท่านทุ่มเทชีวิตจิตใจกับการพัฒนาจิตใจให้หลุดพ้นจากทางทุกข์อย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นเลยภารกิจการงานต่างๆที่เคยทำไว้ก็เลิกทำสละหมดออกบวชเคยเป็นกษัตริย์ก็ออกบวชเคยเป็นนายกรัฐมนตรีก็ออกบวชเคยเป็นผู้จัดการธนาคารก็ออกบวชเคยเป็นสามีหรือภรรยาก็สละทิ้งไปออกบวชกันเพราะสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้มันเป็นของปลอมทั้งสิ้นมันไม่ได้มีประโยชน์กับทางด้านจิตใจเลยเวลาใจตายไปเวลาตายไปใจก็ออกไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวนอกจากสังขารร่างกายนี้ก็ออกไปไม่ได้ต้องทิ้งให้เขาให้เขาออกไปฝังดินเท่านั้นเองว่าเราจะมาหลงกับสิ่งเหล่านี้ทำไมเราทำไมไม่ดูพระพุทธเจ้าดูพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นตัวอย่างว่าท่านทำอย่างไรว่าท่านได้อะไรหลังจากที่ท่านได้ทำแล้วท่านก็ได้แต่ปรมังสุขขังนั่นเองคือบรมสุขภายในจิตใจจิตใจของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีความทุกข์แม้แต่นิดน้อยนิดอยู่ในใจเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามไม่ว่าอะไรจะเป็นใครจะเป็นใครจะตายหรือตัวท่านเองจะเป็นจะตายจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นเพราะใจไม่ได้ไปมีอะไรกับสิ่งต่างๆในโลกนี้แล้วได้ปล่อยวางหมดแล้วไม่ยึดไม่ติดไม่ได้ถือว่าเป็นของเราเป็นตัวเราพวกเราก็เหมือนกันถ้าพวกเราทำอย่างนี้ได้พวกเราก็จะไม่มีความทุกข์เลยแต่ที่พวกเราทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้เพราะเรายังยึดติดกันอยู่ยังถือว่าสิ่งนั้นเป็นของเราสิ่งนี้เป็นตัวเราอยู่แต่ถ้าสิ่งไหนที่ไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นตัวเราเราจะไม่เดือดร้อนอะไรเลยมีคนในโลกนี้มากมายก่ายกองเป็นพันล้านเขาจะเป็นอะไรเราไม่เดือดร้อนเลยแต่เรามาเดือดร้อนจากไอ้ร่างกายของเราตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นเองทำไมเราไม่มองว่ามันก็ไม่ใช่ตัวเราของเรามันก็เป็นเหมือนกับของคนอื่นมีอาการ32ตายไปก็ตายเป็นดินกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟก็มีอยู่เท่านั้นแล้วยังมาหลงยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรถ้าเราเห็นแล้วเราปล่อยวางได้ตัดได้ก็มองได้ว่าเราจะไม่มีความทุกข์เลยแต่ในการปล่อยวางในเริ่มต้นนี้มันจะยากเพราะเป็นเหมือนกับการต่อสู้กันอุปทานคือความยึดมั่นมันจะเหนียวยิ่งกว่ากาวตาช้างเวลาเราจะดึงรัดมันออกมาจากสิ่งที่มันติดอยู่นี่มันยากมากต้องใช้กำลังมากแต่มันก็ไม่เหนือวิสัยของเราที่จะทำได้เพราะพระเจ้าได้ทำมาแล้วเป็นตัวอย่างนั่นเองเพราะพระเจ้าก็ต้องต่อสู้กับอุปทานความยึดมั่นถือมั่นอย่างมากถึงจะอดข้าวถึง49วันก็แล้วกันนั่นคือวิธีต่อสู้กับอุปทานความยึดมั่นถือมั่นต่างๆพวกเราก็ลองต่อสู้ด้วยการกินข้าววันละมื้อดูสักครั้งหนึ่งเป็นอย่างไรไม่ต้องทำทุกวันก็ได้ทำต้นทำเพียงวันเดียวก่อนทำอาทิตย์ละวันเท่านั้นเองเช่นวันพระนี้ท่านก็สอนให้ถือศีลแปดละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วถ้าเรา รับประทานเพียงครั้งเดียวดูเราก็จะเห็นผลเห็นเบื้องต้นก็ต้องทุกข์ทรมานธรรมดาเพราะกิเลสมันไม่ยอมอยู่เฉยๆมันจะคิดถึงอาหารอยู่เรื่อยๆคิดแล้วก็น้ำลายไหลคิดแล้วก็หิวเราต้องดับมันอย่าไปปล่อยให้มันคิดท่านจึงสอนให้เราสวดมนต์หรือให้เราบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆเรียกว่าภาวนาสมถะภาวนาอย่าปล่อยให้ใจคิดไปตามอำนาจของกิเลสถ้าปล่อยแล้วมันจะคิดถึงอาหารทันทีเลยอาหารร้อยแปดพันประการนี้มันจะระโผล่ขึ้นอยู่ที่ในใจของเราไอ้นั่นก็อร่อยไอ้นี่ก็อร่อยถ้าบอกคิดอยู่อย่างนั้นอยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวไม่นานก็ตะบะแตกหินขาดต้องไปกินจนได้ถ้าจะใช้ปัญญาระงับท่านก็สอนให้เรามองดูสภาพของอาหารที่มันไม่สวยงามที่เป็นปฏิกูลเช่นเวลาที่อาหารเข้าไปอยู่ในปากผสมกับน้ำลายและถูกเคี้ยวถูกบดแล้วดูที่ว่ามันเป็นอย่างไรถ้ามองไม่เห็นก็ลองคายมันออกมาคายมันออกมาดูแล้วดูที่ว่าจะตักมันเข้าไปกินใหม่ได้หรือไม่ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่ามันจะไม่หิวมันจะไม่อยากกินได้ลงขึ้นมาทันทีเลยนี่คือวิธีแก้กิเลสความหิวที่ไม่รู้จักขอบจักเขตไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเนี่ยแก้ด้วยสองวิธีถ้าเรายังไม่มีความกล้าหาญที่จะนึกถึงความไม่สวยงามของอาหารความเป็นปฏิกูลของอาหารเราก็ท่องพุทโธไปเรื่อยๆท่องมันทั้งวันเลยอย่าไปคิดถึงอาหารพอคิดถึงอาหารก็ต้องเรียกพุทโธมาเลยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆหรือจะสวดมนต์ไปก็ได้สวดมนต์ไปเรื่อยๆเวลาคิดถึงอาหารเวลาอยากจะกินอาหารนี่ต้องสวดมนต์ไปแล้วอย่าไปคิดไม่ใช่สวดไปคิดไปด้วยมันก็จะไม่หายต้องสวดอย่างเดียวอย่าให้คิดถึงเรื่องอาหารเลยถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วเมื่อเช้าก็เร็วความหิวก็จะหายไปเวลาที่จิตสงบลงเน่งลงก็จะเกิดความอิ่มใจขึ้นมาถ้าเราจะเห็นว่าความหิวที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่ใจอยู่ที่กิเลสที่ไปคิดถึงอาหารต่างๆพอทำใจให้สงบไม่ได้คิดถึงเรื่องอาหารเลยความหิวก็หายไปส่วนความหิวของทางร่างกายก็มีเพียงแต่ความรู้สึกท้องว่างๆไปเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ทุกข์ทรมานเหมือนกับความหิวที่เกิดขึ้นจากความคิดปรุงของใจความคิดปรุงของกิเลสตัวนี้ทุกข์ทรมานมากแม้แต่รับประทานอาหารเสร็จไปใหม่ๆถ้าคิดถึงอาหารคิดถึงขนมขึ้นมาอีกก็ยังอยากจะรับประทานอีกทั้งที่ท้องนี่นั่นอยู่แล้วคนบางคนยังรับยังหยุดรับประทานไม่ได้น้ำหนักกินเกินพอเมื่อท้องเริ่มแน่นแล้วแทนที่จะหยุดกลับไม่หยุดหยุดไม่ได้ไม่มีเบรกถ้าเป็นรถก็ต้องวิ่งฝ่าไฟแดงไปชนกับรถคันอื่นเขาถ้าเป็นคนกินอาหารก็ต้องกินกระทั่งอ้วนน้ำหนักเกินแล้วก็มีปัญหาทางด้านสุขภาพตามมาต่อไปเป็นเพราะว่าไม่รู้จักการรับประทานอาหารพอประมาณนั่นเองดังนั้นการที่เราจะทำอะไรเราต้องระมัดระวังอย่าให้กิเลสมันแทรกเข้ามาอย่าให้ความอยากมันแทรกเข้ามาเราต้องคอยใช้เหตุใช้ผลเสมอเวลาเราอยากจะได้อะไรต้องถามตัวเราเองว่าจำเป็นไหมถ้าไม่มีสิ่งที่เราอยากได้นี้แล้วเรายังอยู่ได้หรือเปล่าหรือเราจะต้องตายไปถ้าเราต้องตายไปเราก็ต้องถือว่าจำเป็นก็ต้องไปหามาเช่นไม่มีน้ำดื่มอย่างนี้จำเป็นไหมถ้าไม่ดื่มน้ำไปไม่กี่วันก็ต้องตายอย่างนี้จำเป็นก็ต้องมีน้ำไม่ดื่มแต่อยากจะได้โทรศัพท์มือถือมาสักเที่ยวนึงอย่างนี้มันจำเป็นไหมถ้ามีโทรศัพท์มือถือเราจะตายหรือไม่หรืออยากจะได้เครื่องใหม่เครื่องเก่ามันใช้ไม่ได้หรืออย่างไรมีเครื่องเก่าเรายังไม่พอใจพอเห็นเขาโฆษณาเครื่องใหม่ๆออกมาก็อยากจะได้อีกแล้ว พอได้มาแล้วเดี๋ยวไม่นานก็มีเครื่องใหม่ออกมาอีกถ้าเมื่อกี้ของเราจะไปเจอความสงบสุขได้เมื่อไหร่เราคอยดิ้นรนขวนขวายตะเกียกตะกายหาเงินหาทองต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆมันเหนื่อยจะตายไปเราไม่คิดกันบ้างหรือว่าอยู่เฉยๆที่มันแสนจะสุขแสนจะสบายทำไมเราไม่อยู่กันเพราะเราสู้ความอยากไม่ได้สู้กิเลสความโลภไม่ได้นั่นเองเพราะเราไม่รู้เราไม่เคยได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงปล่อยให้ไหลไปตามความโลภตามความอยากแต่พวกเราโชคดีเราได้มาเจอคำสอนแล้วเราได้ยินได้ฟังแล้วว่ากิเลสตัณหานั้นเป็นตัวเป็นพิษเป็นภัยกับชีวิตจิตใจของเราเราไม่ควรปล่อยให้มันมีอำนาจอยู่เหนือเราได้เราก็เอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาต่อสู้กับมันใช้เหตุใช้ผลใช้การปฏิบัติภาวนาสมาธิหรือปัญญาถ้าเรามีแล้วรับรองได้ว่าไม่ว่าจะเป็นกิเลสชนิดไหนตัณหาแบบไหนมันจะไม่สามารถที่จะมาครอบงำจิตใจของเราได้อีกต่อไปเมื่อไม่มีกิเลสตัณหาแล้วเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายเพราะไม่มีใครมาคอยสั่งมาคอยใช้เรานั่นเองเราอยากจะเป็นคนรับใช้หรือเราอยากจะเป็นคนที่ไม่มีใครมาสั่งมาใช้เราต้องเป็นอย่างไรเราอยากจะได้อย่างไรเราก็ต้องอยากจะอยู่แบบไม่มีใครมาใช้เราไม่มีใครอยากจะรับใช้ใครเราอยากจะเป็นอิสระเป็นตัวของเราเองแต่ในขณะนี้เราไม่ได้เป็นอิสระเรามีกิเลสตัณหาเป็นเจ้านายของเราไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ท่านเป็นผู้อิสระท่านเป็นอิสระแล้วท่านหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหาแล้วและท่านจึงมาสั่งสอนพวกเราว่าเราต้องขอให้พวกเรากำจัดกิเลสตัณหาด้วยวิธีการทำความดีละบาปและชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ทำจัดความโลภความโกรธความหลงนี้เท่านั้นที่จะทำให้เราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขที่จะทำให้เราเป็นคนดีเป็นคนเจริญที่แท้จริงเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายที่เราได้กราบไหว้บูชากันเพราะท่านได้จำในสิ่งที่ท่านสอนเราแล้วนั่นเองพวกเราอยากจะดีอยากจะเริ่มเหมือนท่านเราก็ต้องทำตามคำสอนของท่านคือทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมละบาปทั้งปวงเสียและทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจแล้วเราจะได้พบกับความเป็นอิสระความสุขความเจริญจึงขอให้ท่านได้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าทรงสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคือบุญกุศลที่เราได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาวะโดยทั่วหน้ากันเธอ